Dagal Bridget in Warthen, eu an kensa daith a Chwefrel. An jaith na eu onan a biswar daith quarter an dyddiador Celtic, ha daleth an gwaintin. Pelha eith eu Bridget onan an tri brasa sans a Warthen. An second daith of East Chwefrel, eu Dagal Maria an Cantolio. An jarnana a ma an eglos o Perthi Cove an termin mai fe Cris presentis in templa gans Maria I Fabm, nebis saithedno war lech I enesigeth. A thevel fatel iw an ddiw ddeithma, an kens a Chwefrel, an second Chwefrel, an idn termin in ol an vleddan mai ma diw ddegol divers in tian o tos an ail war lech I gele. Reis iw fatello calis rag pobl warzen, conveddis prag athes a degol sanses vras, a degol an werhes cer Maria, o tos war barth. A pelle prag athethe blaen orieth po precedence, then sanses the rag mabm Christ. Rag styria an negis, an withilio re derivas an hweddelma. Athes a an werhes cer Maria, a Bridget sans, o cerddus warbarth in po. In termyn na, y tho yn werys gilis nebys misio gans floch, hen iw gans agan safiwr, hag y thesa hi o perthi meith, dre reison nag o gwrddeddi. Maria ha Bridget a welys the ragthan sy'n forth, bwys a dis ionc, an werys a rigmenegis thi hawethys, pan a fethec o hi metia gans yn reyna, ragdout I the wheel gaze aneddi. Bridget, a welas Harrow, gesis gans neb tiag rib yn ffordd. Harrow yw gin rag gwyl compes yn dor, cyns es I aras. Bridget, a dder efis yn Harrow war hi ffedyn, ha paioni straight in rag bis in bush a dis ionc. Hi a rig in dele, mae hala hi tetna bris yn rwth war neddi hi honan. An dis ionc a rig gaze a neddi, a hi o cerddus drestans. Sawn I risens mercia yn werys cair o slinkia in rag a ddelech ddeddans. Pan ddeith yn werys cair a Bridget warbarth arta, yn werys a rig aswon myr ras the Bridget, hag a bromisius ddeddi rag hi acuitia, a rhe hi degol hi, degol Bridget, dos papris the rag hi degol hi honan, hen yw Dagal Maria yn Cantolio. Heb mar, nins ys gwirionedd historig fydd yn chweddol, ni rig yn werys cair a Bridget bywa yn ceith cansfleddon, nag yn ceith Paul na Neil. A leis yw yn stori bit agins, a fel example yn ffordd, mae rha pobl an letris desmigi chweddlw rag styria taclo na ilens conveddis. Nicholas Williams, Doolin, Warthen.